VOA.
Con Radio Sagale Americati. Radioon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabuu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaan har'aa majjii 23 barri 2020 keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati.
Pirezidaantiin Ameerikaa seera cabsee dhugaa dhoosee waan hedduu seera malee hojjete hojiirraa bu'u malee jedhaniitiin kalee seenaterii Ameerikaa seenatoroota Ameerikaatti himaa bahanii waan adda isaaniitti mukeessaa tokko an soraa lakeeti babarattoole.
Barattoota dhaabilee barnootaa sadarkaa olaanoo garaagaraa keessaa kanneen ari'aman barattoonni yaaddoo jireenyaa qabnaa jedhu gabaasa qabna. Paartiin TPLF hoogganisaa mootummaa federaalaa bulchisa magaalaa keessa ari'amuu mormeera. Paartiin biyya bulchaa jiru bilxiginaan immoo hojii dadhabsiisan kanaaf ka'anii jedheera. Magaalaa Harar keessatti rakkoo uumamee ture irratti kakaleessa irraa har'atti bulfanne fudhannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyoota kana ragaa hedduu irratti ba'aniitiin hojii irraa bu'u malee jedhaniitiin waan hedduu himachuu jiran manaajerootii mana marii Ameerikaa illee waan pirezidaantii Tiraampiin himachaa ba'an kan caqasaniitiin seenetiin Ameerikaa illee tan hubate pirezidaantii kan hojii irraa buusuu malee jechuun dubbatan mana marii Ameerikaa illee qaraayyuu waan pirezidaantii Tiraampiin himatan kan caqaseetiin GW keessa seenetii Ameerikaatti dabarsa manaajerootii seenetii Ameerikaatti akka mari'achuu jira. Mani marii Ameerikaa illeen Tiraamp waan lam haan himate itti gaafatam itti kenname faayidaa keessa argachuu fedheetiin waan faayidaa keessa argachuuf ittiin tolfatee jedhanii taan ammoo dhara hojjetsuun koongireesii Ameerikaatti dhugaa himuu didee jedhaniitiin himatan. Jar dubbitan pirezidaantii Tiraampii falmuu jirulleen waan himataniin kan falmee fi guyyaa lama sadiin kan keessatti waan hedduun akka inni namna gaata yookaan ammoo akka inni waan balleessin falmuuf hurfoo jiran achiin duubatti seenetii dabarsanii seenetiin waan jedhu jedha. Paartiin Ameerikaa keessaa keessattuu demokiraatoti pirezidaantii Tiraamp dolara miliyoon 500 koongireesiin Ameerikaa qarqaarsaan biyya Yukireenii kenne faayidaa keessa argachuuf jedheetiin horii sun irraa qabu jedhaniitiin himatan inni immoo hin mormate. Addunyaa keessa nam miliyoona hedduutti gannuum gannaan biyyi keessa baqata. Bulchooti tokkummaa mootummootaa illee waan akka nan baqachiisa kana fali jabaa dha'uuf qabanii jedhanii dubbatan. Akka kanaan nam miliyoon 41tti waan akka akkaatiin baqata. Kaan waraan dheeta, kaan siyaasa baqata, kaan waan hedduu baqachiisee lafa baasaa jedhu tokkummaa mootummoota. Nami miliyoon 17 ammoo balaa uumamaa haakki jijjiiram qilleensaatiif waan hedduu baqateetiin biyyuum keessa baqata. Nama kanaan baqatu kun age guddaan warra biyya hiyyeeyyii kaan ammoo jara. Rakkoo isaanii yookaan addunyaan akka dansaa quba hin qabneeffaa. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan koomishinii mirga namaa Itoophiyaa waan biyyi keessa jirtu irratti ardaa waan gabaasa dubbate. Koomishinii kunin mirga namaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti olaanaa akka malee gad bu'ee jedha. Rakkoo nagaa biyyi keessatti mul'attullee namni mirga uummata rakkisuun itti gaafatamu qabu yookaan ammoo balleessa tanaan itti gaafatamu qabu mootummaan jira akkana kanallee seera dhiyeessuu qabaa jechuun dubbate. Insaan dhaabii odeeffannoo nagaa biyyoolessaa torbaan dabre keessa warra cuuphaa Gondar keessatti uummata walitti bahe irra balaa buusuuf jedhe shakkeetiin qabe jari qabam kun akka bulchiinsi naannoo Amaaraa damee nagaa jedhetti miseensota TPLF jarkaan ergate. Akka bulchiinsi nagaa naannoo sunii komaandar Geetaachoo Bilaalee jedhetti jarkaana jaratu ergate laftiitti ergan sun ammoo lafa nami miliyoon ta'uu danda'u walitti bahe. Jarkaan irra balaa buusuuf dhufanii jedhe. Tan ammoo guyyaa itti aanu keessatti bal'innaan dubbannaa jedhe bulchiinsi naannoo Tigraayirra tan irratti deebiin arganne. Bulchiinsi naannoo kibbaa keessaa akka bulchiinsi fayyaa biiroo fayyaa jedhetti dhukkubii koleeraa laf dhufeetiin nama 18tti lubbuu dhabee nama 1,300 irratti argame. Akka dhaabii eegumsi mirgi namaa waldaa Awurooppaa Ekoon jedhetti guyyaa lamaan duratti godin hoomootiif qofaatti nama 970 irratti koleeraa akkana kan argame. Dhibi koleeraa kun hiyyuma bisaan qulqulloo dhabuu shirroon yookaan mana fincaanii dansa dhabuu fi waan akka akkaatiin namatti dhufa. Paartiin baaldaraas dhiyoo tana boordii filannoo irraa waraqata ragaa argate siyaasa warra gama mirga hordofuuf qophoo jiraa jedha. Yaadi siyaasaa gugurdaan lamatti jira leftistiif raayitist jedhan namu siyaasaa akka akkaatti herrega. Dhaabi kun akkam jiru kanaan filannoon Itoophiyaa yoo duratti hin dheeratin guyyaan amma jiru kana ta'uu danda'u jechuun dubbate. Oduu addunyaa tokkotti deebi'ee sanitti Taayilaand Baankookitti qilleensi lafaa akka malee hammaatee manneen barnootaallee tanaa jedhanii hin cufan. Baankook teessoo mootummaa Taayilaand keessatti qilleensi AQ 170 AQ jechuun ammoo waan qilleensi hammaateen ittiin to'atanii yoo 150 caale fayyaa namaatiif iyyuu dansaa miti jedhaniitiin manneen barnootaatiif cufanii namni tan irratti dhufee gata. Oduu namaaf tanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barnoonni dhaabilee barnoota sadarkaa olaanaa garaagaraa keessaa barattoonni ari'aman yaaddoo jireenyaa keessa akka jiran dubbatu. Ministeerri saayinsii fi dhaabilee barnoota sadarkaa olaanoo immoo tarkaanfileen barsiisoo ta'an fudhatamuun ammallee itti fufaa jedheera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
100 barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessaa ari'aman gara mana isaaniitti akka deebi'an taasifameera jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Haramayaa Jimmaaf madda walaaboo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoota Oromoo 77 yuunivarsiitii Haramayaa irraa ari'aman 100 Finfinnee keessatti buufatanii turan guyyoota muraasaaf. Barattoonni kunneenis harka qullaa waan jiraniif waan ittiin socho'an akka hin qabne rakkachaas akka jiran dubbatanii. Keessumaa barattoonni lixa Oromiyaa irraa dhufan rakkoon nageenyaa naannoo sana jiruu fi harka qullaa jiraachuu isaanii irraa kan waggaa lamaaf adabame Alaamuddiin Yesuuf barataa molekulaar baayoloojii fi baayoteknoolojii waggaa 3ffaa barachaa ture yakkan ittiin ari'ame maal akka ta'ellee hin beekne jechuun natti himeera.
Kan hin qabame utuun kaaffee nyaadhee galaa jiruuti. Kaaffee nyaadhee utuun galuu ijoollee walitti sassaabanii qabanii jiruun arge kanas naan hin jenne. Dararaa. Mana hidhaa keessatti nurra ga'anii booddee ari'amtanii ittu waan jedhu fidanii waraqaa nuun ga'anii jechuudha. Mana hidhaa dhiphoo 3-4 kan hin caalle tokko keessa dhiirri nama 60 ol kan taanu guyyaa 2 keessa ture. Qaamni mooraa namni tokko illee nuun dubbifne.
Barataa Alaamuddiin itti dabaluudhaan yeroo mooraa yuunivarsiitii sana keessatti hidhamne guyyoota 2 dararamaa turre maaliif akka hidhamnee fi yakki keenya maalidhaa? Qaama mooraa kana keessaa nama tokko dubbisuu qabnaa yookaan qaamni yakka keenya nuuf ibsu jiraachuu qabannee gaafachaa turre garuu namni nu keessummeessu tokkollee hin argamne jechuun dubbate.
Carraa tokkollee nuun laanne gaaffiis gaafachuu hin dandeessanii deebiis fudhachuu hin dandeessaniidha. Nuyyuu of shakkine waanta akka qaama biraatti nu ilaalan barattoota nuti waan tokko ofirraa hin qabnu uffata uffannee jirru qofaan guyyaa 2 mana hidhaa keessatti akka kanaan liishoo ispaaltii irratti jechuudha utuu dararamnu kumaanderuma mooraallee hin dubbifna nuufidaa yaaduma keenyallee itti mannaa gaafa jennu nuun nu gadhiisu yuu seene gaaffii keenya hin fuune yaada keenya hin fuune qorannoo tokko maleeti dhufanii sanbata duraa ganama saayitii 4 dhufanii lammii biyya kanaati waan taaneef gaaffii keenya nurkaa fuudhaa gaafa jennuuni dhufanii gannu baasanii nu gadhiisuuf seene. Saayitii tokko duwwaa qabdu mooraa kana keessa turuudhaaf saayitii tokko kana keessatti hin baatan taanaan tarkaanfii addaati isin irratti fudhatama uffata keenya dookumentii keenya waan tokko utuu hin fudhatiin jechuudha. Achii nu fuudhanii humni waraanaa gosi 3 korri bittinneessaa wayyaa kora bittinneessaa warra uffatan wayyaa federaal poolisii warra uffatan wayyaa makkalaakiyaa warra uffatan mooraa sana humnaan baasiitti nu naqaniitu kan nu baasanii dudduubaa fuundurri keenya waraanaan ajjabame amma. Arargee lixaa keessaa Arargee keessaa baanutti waraana paatroolii 6 ajjabamnee baane. Sana booddee Affaarii erga nu ga'anii waan barbaaddataa todhanii nama nuyi afaan isaallee hin dandeenye. Konkolaachisaan nu konkolaachisaa ture afaan keenya hin beeku nuun afaan isaan beeku. Amma fidee atoobis taraatti nu harcaasee deeme jechuudha. Rakkoo akkasiin nurra ga'e.
Barattoonni kunneen xalayaan ittiin ari'aman ulaagaa guuttachuutii qabu hin guuttanne borillee barnoota keenyatti ni deebina abdii jedhus hin qabnu jechuun yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Barataa Tashoomaa Guddataa Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa Elektirikaal Injineeringii waggaa 2ffaa barata. Hiriyoottansaa namoota 16 waliin ari'ame.
Lubbuu keenya sochoo yeroo bakkachaa jirrooti. Dhaabbii sanarraan ka'e humni gibbii keessa jiru nu reebee nu ari'e. Egaa jiraa jiru bakka tokkotti dhagaa darbattan hin jiranii achi nu qabanii kan isaanii gara ariisaatti nu fidan.
Barataan Yuunivarsiitii Jimmaarraa hiriyoottansaa nama 7 waliin ari'ame Hirphaa jedhamu bilbilaan akkanatti himetti aan qaama miidhamaadha. Bakka hokkorri jiru deemee keessatti hirmaachuuf haala mijataa keessa hin jiru. Garuu namoota yakka reebicha barataa tokko irratti qaqqabsiisan keessatti hirmaatteetta jechuun hangarumaatti barnoota koorraa ari'ameera jedhe. Barataa hirphaan itti dabaluudhaan akka ibsetti carraan ittiin jireenya koo itti fufsiisuun danda'a jedhee abdadhu barnoota baradhee xumuruu ture. Garuu abdiin koo dukkanaa'eeraa jechuun miira abdii kutannaatiin dubbate. Dhimma barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa ari'amaa jiranii fi komii barattoonni balleessaa malee ari'amne namni komii keenya nurraa fuudhus dhibee akkasumatti bakkeetti hafne jechuudhaan dubbatan gaafachuuf pirezidaantota yuunivarsiitiilee barattoonni irraa ari'aman keessaa yuunivarsiitii madda walaabuuf haroo ammayyaatti irra deddeebiidhaan bilbilanaaf hin kaasne. Haa ta'u malee ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa komii barattootaa kanarratti daayireektara kominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuu dubbiseera.
Akkuma beekamu barana kan barattoonni naannoo Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraa keessa turan yuunivarsiitonni gara yuunivarsiitii 22 wayii ta'anii kan qabatee lubbuun namatti qabamee jira. Namni baay'een illee uumamee jira. Dhugaatiin qaamatti ga'ee jira. Akkasumas qabeenyis barnoonnis immoo qisaasamee jira. Yeroon isaa gargaraa jecha akkuma qabatame yuunivarsiitota dinagdaa laalamu malee kanaan wal qabatee qaamonni dhimma kana keessa harka qaban jedhamu. Ji'oota dabran lamaan kana keessa sadaasa fi mudda keessa gadi qabne irratti hojjetaa turre. Akkaatuma qorannaa saniin mirkanaa'een yuunivarsiitota adda addaa keessatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa jira jechaadha. Kuni duraaf itti cimee itti fufuun qabu olaantummaa seeraa bakka hin jirretti namni nagaan jiraatu baay'ee waan itti ulfaatu jechaadha.
Komii barattoonni kaasan keessa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa barattoota Oromoo qofti ari'amuun kallattii sabaatti qiyyeeffateera kan jedhanii fi qaamni komii barattootaa keessummeessu dhibu ture. Dhimma kanarratti obbo Dachaasaan yaada kennaniin.
Seera mala tarkaanfiin dura fudhatame jedhanii qaamonni adda addaa komii kan kaasaniin jiranii garuu sirriitti qulqullaa'eetiin hin beekamamee qoratame waan ta'eef namni kana keessa immoo hojii koo malee tarkaanfiin akkanaa kun nara fudhatame jedhee namni dhaaloo jiraate namni kaasoo jiraate. Komii dhiyeeffatu ni danda'ama yuunivarsiitiitti. Jiisaa ta'e immoo jiisaa irraa baree adabbii isaan fudhatee ni jira olsudha.
Sabaan kan jedhu kun kijjisi uffata baraati akkuma barbaadan abbaan barbaade gara sabaatitti gara amantaatti gara maalitiitti koola galuu barbaada. Namni badii ofii malee badii sabaatiin badii eenyutiin akkaataan inni itti gaafatamu akkaataan inni itti dhiibamu jiru.
Akka odeeffannoo ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibsutti barattoonni 170 ol waggaa tokko hanga gonkumaa barnoota irraa dhaabbachuutti kan adabamanii fi barattoonni 500 ammoo akeekkachiisa dhumaatiin barnootatti akka deebi'an taasifameera. Garuu tarkaanfii fudhachuun itti fufa waan ta'eef lakkoofsi kun dabaluu danda'a jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Mata duree lammaffaatti ceena koreen giddugaleessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF roobii kaleessaa galgala ibsa baaseen federaalaa bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa hoogganoonni TPLF irraa ta'an karaa seeraan alaa aangoorraa kaafaman jedhee jira. Ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaa kan turan adde Fatlaworq Gabra Egzaabiheeriif hoogganaan TPLF kanneen biraa egaa aangoo irraa kaafamanii booda paartichi ibsa kana kan kenne. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaleessa ministeerota sadii kan muudan yoo ta'u kan aangoo irraa kaafaman keessaa tokko adde Fatlaworq Gabra Egzaabiheer yoo ta'an kan isaaniin bakka bu'an immoo obbo Malaakuu Allabal muudamanii jiru. Ihaadii keessatti adda addummaa yaadaa fi ilaalchaa ega uumamee booda qabiyyeensaa adda kan ta'e paartii haaraan akka hundeeffamu ta'eera ka jedhu ibsi TPLF kun deemsi kun kan seeraan alaa fi farra deemokiraatawaadha jedheera. Haala biyyattii balaa keessa seenee yeroo jiru kanatti dhimmootii ilaalchi duraatti kennuu qabuu fi irratti tun qiyyaafatiin kana gochuu mormineerraa jedheera ibsi kun. TPLF miseensotaa fi uummata isaa waliin mari'achuudhaan paartii haaraatti dabalamuu dhiisuuf murteessuu isaa ibse. Uummanni Itoophiyaa hanga filannoo dhufutti paartiin addawaawii arfan mootummaa akka ijaaran akka hoogganan aangoo kan itti kennedha kan jedhu ibsi kun. Paartii haaraa uumuun hin filanne aangoon akka qabaatus ta'e biyya akka hoogganuuf gochuudhaaf aangoota uummataa aangoo silaa kan uummataa ture saamuu fi heera mootummaa dhiituudha jedheera. Kanaafis murtoon seeraa hin hordofnee fi deemokiraatawaa hin taane irratti murteessanii hojiirra oolchuurraa akka irra hin turre ibsikuun hubachiise miseensotaa fi hoogganoota TPLF ta'uu isaanii qofaaf mootummaa federaalaaf bulchiisa magaalaa Finfinnee keessa itti gaafatama qabaniirraa kaafamuu isaanii dubbateera. Kunis waan gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa fi gocha beekaa gaggeeffameetti hin jedhe. Ammaan dura kan raawwatamee fi deemsa gadhiisii ta'e hundi sirraa'u akka qabu hubachiise kana hordofuun haala uummataaf itti gaafatama kan fudhatu qaama gocha seeraan ala ta'e gaggeessu kana jechuudhaan koreen giddu galeessaa kan TPLF mormiisaa dhageessiseera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Gama kaaniin oduu amma nu ga'een miseensota TPLF kan ta'an abbootiin aangoo tokko tokko aangoo qaban irraa kaka'an hojii raawwachiisuu irratti dadhabbii agarsiisaniitu jechuudhaan paartiin biyya bulchaa jiru bilxiginaa beeksisuusaa Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Torban kana aangoo irraa kan kaafaman miseensonni TPLF tokko kan mootummaa federaalaa kaan immoo kan bulchiisa naannoo Finfinnee irraa ta'uu ibsameera. Aangoo irraa kaasuun kun dhimma biraa tokkoyyuu waliin hidhata akka hin qabne ta'uu paartiin bilxiginaa hubachiiseera. Bal'inaan boritti deebina. Amma galgala keessaa sa'a 2:47 ta'eera. Wallee kanaan qophii itti ceena. Abduuba Waaqoo hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa jimaata borii fudhannee dhiyaannu dhaggeeffachuun dagatinaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mee fi guyyaa ayyaanichaa wiixata ganama innaa taabonni gara waldaa kiristaanaatti deebi'ee galfamu walitti bu'iinsaaf hokkara ka'een qabeenyi waajjira afaan irraa miidhaan jabaan irra ga'u abbootiin qabeenyaa fi waajjirri nageenyaa naannoo Hararii VOA himanii jiru. Kana laalchisuudhaan qaamota kaleessa dubbisne keessaa tokko hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Hararii obbo Naasir Yuuyyaati. Gaaffiif deebii isaan waliin gaggeeffame kutaa lammaffaaf ka xumuraa. Kunoo namoota haasofsiise.
Gama biraatiin immoo qaamni akkas of gurmeessee duraan sosso'u jiraachuu quba qabdu yoo ta'e seeraan iyyuu ijaaramanii sochiin akkasii ganda keessas maalis jira yoo ta'e akkamitti qaamni mootummaa dursee sana dhaabuu hin danda'in.
Kun haala mijaawaa uummataniiti akka waan kana itti makaaneef yeroo ayyaanaa eeggatanii ayyaana irratti uummanni ni bahaa kana mootummaan hordofaa waataa jira. Qaama seeraan qabne ayyaana kanarratti uummataa fi amantii walbuusuu yaalameeti kan godhame bana kanaan malee qaamni kun seera qabeessa miti gargaaramu seeraan alaatiin hin beekama.
Obbo Naasir alaabaa ka seeraan ta'in fannisuudhaan kan ka'e dargaggoonni immoo sanatti aaranii ka'anii walitti bu'insi kanaan ka'e jettanii dubbatanii turtanii alaabaan sun akka hin fannifamne qaamni mootummaa gochuu maaliif hin danda'in gama sanaan carraaqqi maaltu ta'e?
Kun godhamee ture galgala hidhamee galgala irraa kaasee qaamni nageenya kanaa siikee ture. Bikka qaamni nageenya itti deemaa jirutti asettamaan qaamni kun bikka asoggaa irraa ta'ee bikka durattis hidhama. Kaayyoonsaa uummataa fi mootummaa waliin buusuu waan ta'eef jecha qaamni nageenya itti deemaa osoo jirutti kan mudatan. Mootummaanis ejjennoo itti deemaa ture qaamni nageenya itti deemaa jechaa ture.
Gara biraan immoo kan amma komii warri meeshaan jalaa caccabe dubbatanii gaafa gamoon sun dhagaadhaan tumamu qaamni gahaan qaamni ittisaa qaamni mootummaa naannoo sana ture garuu tarkaanfii hooma'uu irratti hin fudhanne utuma isaan ilaalaniiti kan gamoo sana reebanii caccabsanii maaliif qaamni mootummaa calluma dhaabbatee akka ilaalee gaaffii nutti ta'a jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran deebiin keessan maali?
Kanatti akka caasaa nageenyatti qabeenya uummataatiif lubbuu uummataa eeguun dirqama qaama kanaati. Tattaaffii akka qaama nageenya naannoo Araatiif fi qaama deeggaraa nagira jirutti sochiin godhamee sababa kanaan hanga qaamni nageenyaa nama 15 ol poolisii naannoo Araatiif miidhaan ga'utti nama 6 poolisii federaalaa miidhaan ga'utti qaamni wareegama kafalee kan deemu akkaataa kanaan waan hunda to'achaa kan turanii ta'ee. Jidditti rakkoon kun uumame rakkoo kana ammallee qaamni nageenyaa egaa osoo jirutti wanni kun ta'ee kan jedhu uummata biraa komii ka'aa jira. Komii kun sirriidhaas kan jennu ilaalla waan kana akkamitti kan jedhu immoo qulqulleeffame eenyu kanatti ture akkamitti waan jedhu yedasitti ilaalaati kan jira yeroo ilaalletti siyaasaa nageenyaa jechuun qabeenya uummataatii fi lubbuu uummataa eeguudhaaf qaama gurmaa'ee qaamni kun hanga dandamatti sochiisaa godhaa ture jechuudha. Dikkiitiin humnaa ol ta'uudhaan hanga miseensi miidhamu hanga poolis xaabiyaa miidhamutti kan ga'e sababa kanaan waan humna keenyaa ol ta'e kan ilaalaa jiru yoo rakkoon jiraate immoo ilaallaa jechaa rakkoomin uummataa immoo sirriidha jechuudha kan ilaalaa jiru.
Eessaati kan magaalaa Harariiti moo kan maaliiti waajjirri poolisii rukutame sun miidhaa gamiitu irra ga'ee?
Waajjira poolisii magaalaa Harariiti. Hirkamtoota waan kanaan wal qabatan soorannaa jala oolamee jira. Hangasitti itti deemamee jira. Namarraa ka'ee biyya duraa rakkoon kun uumamarraa ka'ee jechamaa soorannaa jala oolchuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf halkanii guyyaa poolisiin naannoo Hararii federaal poolisiin akkanumatti deeggartoonni raayyaa biyyaa deemaa turre. Hirkamtoota nyaachitti hidhamee jira jechuudhaan amma nageenyaatii fi hundi kan geggeeffame kana kan ture. Kan dhiyaatuma kan laalamee miti xiqqoo humna keenyaa wajjin wal marjanee rakkoo jallaan ture. Kaan ammoo waan hidhatti adeemsatti qulqullaa'uudha.
Agammaatti nama hammamii qabdan shakkamtoonni qabamaniiru kan jedhu kaleessa dubbatamaa ture garaa nama 17 waan akkasii konkolaataas maal kan jedhamu ture mee kanarratti naa ibsaa?
Shakkamtoota baay'een qabamee jira hanga meeshaa waraanaatti kaleessa galgala kan qabamee jira. Nama 40 naannoo ga'utti ammallee qaamni kun qabee seera dhiyeessee kan qulqulleessu kan seera kan adda baasu siyaasaan nageenyaa heekamaa waan qabeenya irratti galaa geessisee qaama namarratti galaa geessisee qabee seeraa dhiyeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jira. Nageenya keenya bikka deebisuudhaaf uummata keenya gaggeessuudhaaf kashlattoota ijaaraman kana ammallee seeraaf dhiyeessaa kan jirudha.
Lakkoofsaan meeqa ta'u agammaa kan qabaman kan to'ataman?
34 ga'ee jira.
Lakkoofsi namoota to'annaa jala oolanii dhimma kana wal qabatee jechuudha. Saba biraati yookaan amantii biraati namoonni kanatti shakkaman kan qabaman jiru?
Jiru. Gama biraatiin hawaasni qeeroo fi qarreen warroowwan biyya kanaan gaggeessuudhaaf dubbiin akka amantiitti jijjiiramne abbootiin amantaa musliimaa qeeroon biyya kanaa dargaggoonni. Hojii bal'aa kan hojjetaa turanii wanni jiru yoo jiraate qaamni gurubbiin kanaaf ijaaramte jirti waajjira haqaatii fi poolisii mormaariidhaan kan ijaarame jira kan isaanii qulqulleessa. Yookiin immoo warroowwan humna badii kana keessatti qabeenya barbadeessuu fi beekumsa karaa amantaa karaa siyaasatti jijjiiree badii gochee jedhamne seeraaf dhiyeessuu qofa ga'een waajjira kana.
Walumaa galatti wal dhibdeen kun deddeebi'ee dirdhawaa Hararii bakka adda addaatii dhaga'amaa ture. Obbo Naasir dhimma kana furuudhaaf maaltu furmaata ta'uu danda'a? Namni addadummaa siyaasaa qabaachuu ni danda'a, addadummaa amantii qabaachuu danda'a. Seera eegsisuu irratti mootummaan laaffateera kanneen jedhan, olaantummaan seeraa kabajamuutu irra jira. Yoo sun kabajame namni kamiyyuu yaada isaa tarkaanfachiisee yoo filatame ni filatama, yoo filannoodhaan kufe immoo taa'ee marsaattaanu eeggata. Namni waliif hubachuu tirra jira. Mootummaan hojii gaaan hojjenne warri jedhan jiru. Akkamitti nageenyi saboota gidduutti, nageenyi amantiilee gidduutti eegamuu danda'a? Gama keessaniin yaadi qabdan maali?
Gaariidhaan nageenyi hawaasa kana gidduutti muudaaf siyaasaa dahoo godhatanii sirna jirbaran uummata irratti beeksisanii cuudhaaf warroowwan tattaafatan warra faayidaan jalaa tuqamte kan biyya qoonsa keessa galchuudhaaf uummata walii buusuudhaaf deemu malee nama hegerii biyya kanarraa qabaatee biyya kanaan bulchaa siyaasaa gidduutti dhabee dhaaba akkasiitii miti. Kanarratti uummata keenyaaf wanni fuulduraa fala ta'uu danda'u kan siyaasaa gaggeessu waan qulqulluu uummata dhiyeessee dorgomuudha kan qabu. Kan uummanni barbaade akka bitatu waan qulqulluu godhuu qaba malee biree jeequmsaa godhuun qabu. Uummanni keenya kanaaf bika kan nuun qabu oomishaan dhageeffachuu qaba, tasgabbiidhaan laaluu qaba. Kan isaa ta'u kan isa kan murteessu malee wanni humnaan irratti yaan takkallee hin jirtu. Kanaaf wanni sun hunda kan barbaachisu nageenya. Nageenyi yoo jiraate wal dorgommuun jiraatu. Biyya nageenyi jiraate wal dorgommuun jiraatu. Faffaceensaa dhibaa akka seeriyaatti ni jira. Kana keessaa bahuudhaaf ilaa fi ilaameedhaan wal laaluu, wal dhageeffachuu, haala isaa hubachuu, nageenya naannoo isaa eeggachuu, manguddoon biyyaa, dargaggoon, dhaloonni horuu kan biyya kana dhaalu qeerroo fi qarreedha. Qabeenyisaa nageenya. Nageenya kana eeggatee biyya isaa fuuldura ceesisuu qaba. Abbaan jijjiiramaatiif jijjiirama kana isaatu eeggachuu qaba. Abbaan fedhe maallaqaan bitamee biyya isaa burjaajessu, uummata isaa burjaajessu hayyamuu hin qabu. Manguddoon keenyaas ilmaan isaaniitiif waan gaarii dhaalchisuu qabdi. Tokko nageenya wanni guddaan maallaqaa miti jechuudha. Nageenya yoo jiraate maallaqni argamuu danda'a. Aada qaba, oode qaba, gataa'ee mari'atee nageenya isaa eeggachuu qaba. Warroowwan farra gadiitiif gurra halluu qabu. Warroowwan akkanaa baasee saaxilee caasaa nageenyaatiif eeruu kan nu qaban nuti immoo halkanii biyyaa olaantummaa biyya kanaa kabachiisuudhaaf, biyya kana tasgabbeessuudhaaf, uummata keenya nagaan bubbee nagaan akka galu godhuudhaaf, barataan nagaan akka baratu godhuudhaaf, daldalaan nagaan akka daldalu godhuudhaaf yeroo hunda qophiidha. Dhaabbileen siyaasaaleen biyya nagaa taatee nagaan irratti wal dorgoman kan taatu godhuu fi warroowwan dahoo amantii godhatee siyaasaa biyya diidu ijaarratee deemu hayyamuu kan qabneen asumaan dhaabaa.
Hayyee obbo Naasir Yuuyyaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Hararii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyee kennileen galatooma.
Hayyee lama taa'utuu deebi'ee sanitti hima. Manaajerootni mana marii Ameerikaa waan pirezidaanti Tiraampiin himachaa bahan caqasanii seenetiin Ameerikaa illeen tan hubateetiin pirezidaanti Tiraamp hojiirraa buusuu malee jedhanii hin dubbatan. Mani marii Ameerikaa illeen qaraayyuu pirezidaanti Tiraamp himateetiin waan ittiin himatanillee caqasa tureetiin seenetii Ameerikaatti dabarse. Addunyaa keessa nam miliyoona hedduutti gannum gannaan biyyi keessa baqata. Bulchootii tokkummaa mootummoota waan akka akka irratti nan baqachiisa, kaan naga dhabiitiin nan baqachiisa, siyaasaan nan baqachiisaa jedhanii dubbatanii akka kanaan nam miliyoon 41 caala biyyi keessa baqate. Tokkummaa mootummoota waan uummata baqachiisa kana qorataniitiin falee jabaan kaa'amuu malee jedha. Insaan dhaabii odeeffannoo naga biyyoolessaa Itoophiyaa torbaan dabri keessa warra cuuphaaf ba'e kan naannoo Gondaritti ba'e irratti warra balaa buusuuf ba'e jedhe shakkeetiin qabee jarii qabam kunin bulchiinsi naannoo Amaaraa keessaa akka itti gaafatamaan tokko jedhetti warra TPLF'tti ergate tan irratti bulchiinsi naannoo Tigraay irraa deebii hin arganne. Bulchiinsi naannoo kibbaa keessatti akka bulchiinsi biiroo fayyaa jedhetu dhukkubii koleeraa dhufeetiin nama 18 tanaan lubbuu dhabee 1,300 dhiba kana kan irratti arganne. Mataan oduu kanuma soraa laqee tan gamudha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiif meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu as irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of America. You. የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ¶¶